Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте, съвместното предаване на програма Христо Ботев и програмата за чужбина на Българското национално радио, Радио България. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. Днес отделяме време и внимание на националната програма Неразказаните истории на българите на Министерството на образованието и науката, която е насочена към извършване на изследвания с цел утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традициите и културата ни по света. Тази седмица бяха оповестени резултатите от програмата до сега, а ние ще ви запознаем с два конкретни примера на неразказани истории на българи от Франция и Гърция. Ако останете с нас до 11, ще научите и защо за филолога Лазо Нестори да си българин в Албания е гордост и висока чест. А също коя е българката, която ще бъде водещ на церемонията по раздаване на националните театрални награди на Германия – Фауст. Както и как нашите сънародници в Лас-Вегас приеха филма «Гунди. Легенда за любовта», излъчен премиерно при тях преди 2 дена. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Антонина Тодорова. Редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Богомила Даскалова. Аз съм Красимир Мартинов. Започваме!
Търсих силует, колко път извървях и няма край. Не знам дали е ден и пак съм уморен да вървя и да търся.
гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
33 български неделни училища и 8 български лектората в чуждестранни университети изготвиха материали, които разказват за неизвестни факти от живота и творчеството на знакови български личности и за събития в България и чужбина. Всички те са част от националната програма на Министерството на образованието и науката «Неразказаните истории на българите». И бяха представени тази седмица на голям форум в София в присъствието на вице-президента Илияна Йотова, министъра на образованието и науката професор Галин Цоков, министъра на културата Найден Тодоров и министъра на външните работи Иван Кондов. Представен беше и 20-минутен филм «Калейдоскоп» с всички създадени материали по тази програма. По националната програма са изготвени общо над 40 изследвания на ученици от неделни училища и лектори от чуждестранни университети в 18 държави. Те проучват родови истории за знакови личности и събития от миналото и са изключително разнородни като формати, филми, книги, презентации, доклади. Това са незнайни истории за българи от Молдова, Сърбия, Румъния, Кипър, Турция, Гърция, Украина, Бразилия, Франция, Испания, Хърватия, Австрия, Нидерландия и, разбира се, много други страни. Колегите от програма Христо Ботев вече се погрижиха да отразят подобаващо събитието, затова ние днес няма да поставяме акцент върху него, а ще ви разкажем с конкретни примери за значимостта на подобна инициатива сред българските общности зад граница. Преди това, нека само да уточним, че неразказаните истории на българите е една от концептуалните програми на МОН. Призванието е да съхранява родовата памет и да дава възможност чрез изследванията на ученици от български училища зад граница да се обогатява, прощавайте, историята за приноса на българите по целия свят. През настоящата учебна година програмата отново се реализира, като вече е с разширен обхват. Дава се възможност на българските училища и на неделните институции зад граница да създават съвместни проекти с такива в България. Иска ми се да отбележим и факта, че специалната награда Пробуда на Министерството на образованието беше връчена за първи път за просветителска и изследователска дейност извън пределите на България и нейния носител е Венета Ненкова от българското училище Асен и Илия Пейкови, чието възпитаници направиха документален филм за 350 годишнината от смъртта на българските радетели за Пробуда, католическите свещеници Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Богдан. За този проект ви разказахме в миналия брой на предаването. А днес ще споделим други два примера на неразказани истории на българите и първият от тях е от българското неделно училище Свети Кирил и Методий в Париж, което между другото тези дни отбелязва 18 години от основаването си. Разговаряхме с ръководителката му Камелия Конакчиева.
Добре дошли в София първо.
Благодаря, добре заварили.
Вие каква неразказана история разказахте?
Нашата неразказана история е за едно момче, което в един 7-8 клас, да речем, вече не помня точно класа, в час по българска литература, в момента в който... То даже не беше час по българска литература, тя учителката му го обяснява много хубаво. В час по български тя дава домашно за следващия път по литература да видят на страница еди коя си в учебника стихотворението «Две хубави очи». В този момент едно от момчетата се обажда и казва: «Вие знаете ли, госпожо, че това стихотворение е писано за моята баба?» Представете си как хлуцва нашата учителка по литература, Румяна Шибилева, която забравя за урока по български, забравя миналите деятелни причастия и така нататък. И се започва един разговор за Яворов и за Мина, защото се оказва всъщност, че той е родственик, той е праплеменник на Мина Тодорова, музата на Яворов. Мина Тодорова е погребана в Париж, и при нас вече не минава нито един випуск, който да не ходи на това свято място. Едно прекрасно място, на което гимназистите ни правят литературни четения. И ние направихме, да, един такъв филм, в който разказваме тази история. След това направихме един 3-дневен форум, благодарение именно на програмата, за Явров и за Мина, който се състоеше от една по-сериозна част с специалисти от България, които дойдоха, изследователи и познавачи на Яворов, които събрахме българска общност в нашето училище, за да си поговорим за Яворов и Франция, за връзките на между поезията на Яворов и на френските поети, за много, много интересни неща, включително дори Яворов в българската естрада, например. Много разнообразно и ние сме много благодарни на специалистите, които дойдоха тогава. Разбира се, заведахме всички гости на Гроба на Мина, където се проведе литературното четене от самите ученици и накрая в посолството, също посолството ни прие за кратки откъси от пиесата Яворов с драматичните моменти в края на живота му. И така, това е нашата неразказана история. Аз съм много горда от това, че това е по идея, даже днес се чувствам малко като узурпатор, защото днес трябваше да бъде тук Румяна Шибилева. Това е учителката, която още в далечната 2010 година, когато чествахме 100 годишнина от смъртта на Мина, реши, че трябва това да се присвои, да се освои от учениците и да стане наша история. И случката с нашия Иван беше наистина невероятна. Много съм щастлива от това, че Иван всъщност съживява една Мина днес. Една съвременна Мина в неговите персонажи. Той днес е графичен дизайнер, който работи за много големи фирми в Париж. И ние имаме щастието да виждаме образа на Мина нарисувана от неговата ръка. Това е просто негова героиня, негов персонаж. Но се казва Мина. И този образ го виждаме по витрини на големите магазини в Париж, виждаме го по стените на Париж, виждаме го в негови картини. Така че това е едно голямо щастие.
Камелия Конакчиева от Париж за неразказаната история за Яворов, която децата от българското училище Свети Кирил и Методий там са открили след случка в час по български език. Всъщност, тук трябва да отбележим отново, че ако Министерството на образованието и науката е институционалният организатор на програмата Неразказаните истории на българите, то двигателят по места са именно всички тези учители, ученици, семействата на българите зад граница, участвали в създаването на архивна продукция, част от която вече е достъпна и в YouTube канала на Просветното министерство. Най-ценното от програмата е, че тя стимулира изследователското любопитство на десетки млади хора по света, каза пред репортера ни Гергана Манчева и Генчо Банев, който е преподавател по български език и култура в Атинския национален университет. Той увлича в изследванията върху малко познати факти от българската история и своите гръцки студенти и дори ги подтиква да се занимават с българистика в академичен план. И още един любопитен факт отчита Генчо Банев. След старта на програмата, два пъти повече студенти са се записали да учат български език в Атинския университет, привлечени от практическата си реализация в програмата Неразказаните истории на българите.
В програмата участвах по два начина. Единият пряко като ангажиран с проекти, които заложихме с студенти и колеги от университета, т.е. развихме продукти. Другото ми участие беше като посланник, беше определил министъра на образованието, професор Цеков, няколко души като посланници, т.е. координатори и разпространители на идеята. Така имах като пряка отговорност и задача, освен да направим проектите, с които участвахме пряко, да помагам на колеги, да им съдействам по какъвто начин мога, както в рамките на страната, в Гърция, така и на други места. И бяхме в непрекъсната връзка с колеги за това, защото за всички беше една първа инициатива, т.е. нямахме опит, самата програма за пръв път стартираше и имаше много въпроси, върху които трябваше да и от технически характер, и от чисто организационен и концептуален характер, така че действително тези посланици, които бяха определени от Министерството, имаха доста задачи. И така участвах. В крайна сметка, като пряко свързан с проектите в Гърция, направихме общо представяне на края на учебната година в Атинския университет, в който общо представяне участваха всички проекти, развити от неделни училища и от лекторати в Гърция. Те бяха доста и така набързо ще ги спомена, започвайки от университетите. Това бяха един проект на Атинския университет, един проект на Тракийският университет в Комотини, където има специалност българистика. Те представиха превод на поетична книга на български със среща на гръцки, от български на гръцки, със среща, която бяха направили. Вече колегите от неделните училища, започвайки от Атина, имахме два проекта на неделно училище Паисий Хилендарски, два проекта отново на неделно училище Васил Левски към център Селемински практически като проектите бяха развивани в Атина и в Крит. Още един проект от Крит, още един проект от Другонеделно училище от Катерини. Тоест имаше голяма гама от сътрудничество. И най-интересното беше, че това даде възможност за сътрудничество на академичната общност в рамките на Атинския университет и на другите колеги от Тракийския университет с неделните училища. Наши студенти работеха с ученици, с преподаватели и се получи така една много хубава спойка и сътрудничество. А оттам насетне, разработвайки нашия проект към Атинския университет, който беше свързан с историческата памет, направихме един сайт, нарекохме го Греко-Българика, с идеята, че в този сайт ще започнем една цялостно представяне на гръцкия поглед за България в културен, академичен и литературен план. Първите ни задачи, които си поставихме, да изследваме първите срещи, както ги нарекохме. Първа среща на владетели. Батенберг посещава 883 година гръцкия крал и атинската столица с идеята да се направи сътрудничество, но и от личен характер среща, в която всъщност е и първата така широкомащабна дипломатическа мисия на български владетел, току-що започва своята дейност.
Но ние не знаем в България.
Ние не знаем, да. Идеята беше да намерим такива истории, които са много важни и същевременно непознати, останали така от фокуса на мейнстрим историографията. Оказва се, че примерно тази среща е много широко отразена. Тогава вашните вестници в България, в Гърция, и не само в България, в Гърция, срещата е била следена и от турския печат, и от английския печат, и от руския печат. Е широко отразена, следели са какво прави точно българския владетел, къде ходи, с какво се среща, къде така нататък. Дори атинските официози, които има и на гръцки, и на френски, също така вестници, които се публикуват в Атина, отбелязват, че това е най-значимото дипломатическо събитие за годината. Втората такава първа среща беше на ниво академични контакти, т.е. първите академични контакти, които се установяват 911 година, когато цял кораб български студенти, буквално цял кораб български студенти от Софийския университет акостира в Пирея и се срещат с съответната академична колегия от Атинския университет. В този огромен екип участва и Димчо Дебелянов и много български литературни дейци, културни дейци, които са много известни. Изобщо една изключително интересна и богата среща.
По инициатива на българската страна
е била. Точно това тук е един малък спор. За тази среща има писани две изследвания реално, но тя е непозната и тези две изследвания са писани съвсем наскоро от изследователи от БАН и от гръцка страна също така. Инициативата вероятно е била политическа, но то е било като идея само политическа, защото говорим за навечерието на балканските войни, в които се опитват балканските страни да намерят някакъв модус за сътрудничество. Вероятно Венизеус и българския министър-председател, но тази политическа инициатива, тя е невидима официално, защото професорите от Софийски, от художественото училище, между другото, също играе много важна роля, което е художествената академия, те поемат организацията на цялата тази среща и тя има изцяло академичен характер и приятелски характер. Навръх Великден идва този български кораб. Много богата, много интересна история. Всички тези неща ги качваме на сайта и направихме филмче. Третата такава първа среща е първата литературна среща. Това е Бай Ганьо, който 22-а година е издаден в Атина и това е първата българска книга в съвременната и по принцип в историята, която излиза на гръцки и оттам нататък започва един много интересен литературен диалог. Всъщност тези проекти дават възможност и за академично сътрудничество, защото наши студенти имаха възможност да се срещат с български следователи, преподаватели в София, в Пловдив, предстои в Търново среща. Оттам насетне тези малки неразказани истории, които са по периферията на историята, стават магистратури, стават докторантури и лека по лека се разраства академичното сътрудничество, за което съм много-много щастлив и радостен.
Това бяха два примера на реализирани проекти по националната програма Неразказаните истории на българите. А за тях ни разказаха Камелия Конакчиева от Париж и Генчо Банев от Атина. За съжаление не успяхме да ги доведем в студиото, но повечето от участниците във форума в София преди два дена летяха още тогава към своите дестинации, но вярвам, че ще успеем да направим това някой ден.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев. гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
В утрешния 15 ноември в София Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките ще представи пред журналисти данните от преброяването на населението в Албания, което се проведе преди точно една година. Преброяването беше изключително важно и за нас, българите, защото за първи път след признаването на българското национално малцинство от албанската държава през 2017 година ще имаме конкретни статистически данни за броя, за географското разпределение и типажа на самоопределилите се като българи в Албания. Кои са районите, в които живеят етническите българи, какъв е процентът на изява на българска идентичност, какви са проблемите, с които се сблъскват те? Най-новите данни по тези въпроси ще бъдат представени от доцент Спас Ташев, който от години изследва демографските процеси сред българските общности в Западните Балкани. От старта на предаването часът на Радио България по програма Христо Ботев през май на няколко пъти сме ви представяли българи от Албания. Разговаряли сме и със самия доцент Ташев, а всъщност в Радио България отдавна работим по темата и на нашия уебсайт ще откриете едно богато мултимедийно съдържание по нея, включително с наши хора в Албания и колорита от начина им на живот в високо в планините, например в гора или пък в голо бърдо. А днес ви предлагам поредната интересна по-моему среща с виден представител на българското национално малцинство в Източна Албания, само на няколко километра западно от границата между Гърция и Албания и на около 40 км от областния център Корча е разположен град Билища. Част от градската интелигенция там е Лазо Нестори, родом от близкото до Билища село Връбник. По образование Лазо е филолог и в продължение на 45 години преподава албански език и литература. Сега е пенсионер и поделя времето си между родното село и града. А речта му, по обясними причини, е по-близка до югозападните български говори, което неминуемо ще ви направи впечатление в разговора, който предстои.
Аз съм Лазо Нестори, българин от село Връбник, пенсионер. Повечето време си говоря в моето село, в Връбник. Си имам и къща тук в Билища и така си тургаме пенсионерските денови.
А преди пенсионерските, учител?
Бев учител, им завършено язик и литература за албански език. И цели 45 години работех като преподавател в албански училища.
Да. За българския род, какво може да кажем? За хората, които са наследниците на старите българи.
Може да кажем дека Върбник, нашето село, есте от най-старите си дела на българщината. То, що го кажвам, може да се потвърди со няколко примери. Три невредгилни точки за едно население е църквата, училището, па и гробищата на некой начин или комуникацията. Се знае, Върбската църква ести теко стара, колко ести и самото население. Ести два пъти изгорена от турските башибозуци и двата пъта, що е изгорена, е направена от българска държава. И во поглед на фундаментацията, значи, то кажва, що българска държава има стари корени во нашето село. Во тој поглед што црквата ести денес, во таа состојба, ести реконструктирана за крајен пат во 1915 година.
Сега както ја виждаме?
Как сега ја виждаме? И таа е направена од българска држава. Второ, првото училище што се памти во село Врбник, или првите учители, да речеме, што се памтат во селото Врбник, се две учителки од околјето на Благоевград. Дана Шопова и Теодорка Сливенова. Тие се двете първи учителки. Во селото може да наш стари хора, шо си и ги пометват от генерация на генерация, кои бе първите учителки во селото. Първото училище, шо се изгради во стрет село, то е направено со помощта на българската държава. Трето, сам да кажа, во старите гробища епитафите се писани чисто на български език. Кишо се пише во старо време. Нашето село имаше многу врски со Българија, уште пред, не дедовци, пред дедовци. Ја знам многу дедовци и предедовци од Врник, со имениша, кои си имае отворено дуќанчинка во Софија. Може да кажеме дека и катедралата во центарот на Софија, големиот Александр Невски, таму има работано и дзидари од нашето село. Също така и таму си имае отворено дуќанчинка. Си спечелвае некоја пара, си куфае некоја дуќанче и економски си бее сврзани и духовно си бее сврзани со Софија или со Българија. Крајната најдобра вест ести во поглед на комуникација меѓу Врбник и другите цивилизирани простори е асфалтирањето пат. Во нашето село се дојдени многу емисари од тие соседните земји и се бие огранда што ние ќе направиме така, ќе направиме вака, ќе направиме свичку за Врбник и апсолутно никој ништо не направи. Значи, само Българија да направи таа работа, го асфалтира пато и денес за свите врбски жители ести многу, многу полесно да си одат во селото, да си реконструктират кашјата и да си продолжи живото, значи, со по-добри услови. И признавањето на албанската држава на българското малцинство, 17-та година, мисля, и тоа беше еден голем чекор за българите, особено за нашето село. Се препозна тоа малцинство, тоа се разбира не е денес, тоа е многу години, многу години, многу, многу постаро од тоа што се тврди. И кишо реку, нашиот идентитет постои меѓу два клучни проблеми. Првиот ести лажниот македонизам и вториот ести истинската българщина. Мегу овие два екстреми се бори и преживева нашиот идентитет. Се знае тоа, ние сме българи и тоа го тврда јас уште еднаш, имајки предвид дека мојот дедо и мојот стрика, Бончо Несторов, кој ести познат писател во Българија, или може да кажеме о комунистическа Българија, тој беше познат писател. Има направено околу 22 книги, претежно романи, повести, разкази. И на мојот татко тој му кажваше, значи, со голема љубов, со големо желание за българските корени. Не само на нашата фамилија, туку на целото наше село. И тој е гордост. И за нас, и за врбличени. И така.
А каде водат тие корени? На вас, на вашето семејство, например, на вашија род?
Тие корени, ние имме, тие роднини имме во Софија, имме во Пловдив, има Несторовци во Пловдив, многу. И во Софија има, например, и син му, и шчерка му на Бончо, тие си живе во Софија.
Контактувате или понекога?
Контактираме. Да. Особено моите деца. Зашто јас им две машки и една ќерка. Свите завршија во Софија. До 90-те години, например, кај шо каза пред за тој лажниот македонизам, таму многу тро се зборваше за Българија. Со разни форми беше настранат българскиот език и влезе, значи, со нездрава желба, да, од страна на тој македонизам, за да се изфрли българскиот език. За да се покаже, да има многу од младите што не знае българските корени. И за да си разбереш българските корени, треба да влезеш малку од таа историја. Значи, кога е родена и кога е умбрена, значи, таа желба за изучување на мајчиниот език. Тоа се виде точно по 90-те години, свичко си ојде на свое место. Се отворија границите, българска држава си имаше полно право да се интересира за българите во Албанија и особено за нашето село. Свичко, значи, по 90-те години си почна како пред еден век, може да кажеме, што се памти. Гимназистите завршуваат тоа средно образование и си тргаа по мајчиниот пат към България. И може да речеме што ката фамилија си има, кој по еден, кој по два, кој по три деца кои си име завршено универзитетите во Софија. Или и там си работат во Софија, или по други држави си работат. И затоа свичките ние сме многу благодарни од българската политика кон българското малцинство, особено во нашето село.
Следите сигурно и взаимоотношенията между България и Македония по пътя и към Европейския съюз. Деликатна е темата, но пък вие следите ли тук от Албания? Какво може да кажете?
Добре е да се изчистят тие работи. Например, тоа што денес го прави българската държава спрема Македония за признавање на българското малцинство во Македония и много други такви проблеми. И со индивиди, например, за разни герои, за разни случувања, тоа треба да се изчисти, треба да се каже. И треба свичко да се реши со мерките на умот и на разумот. Така ќе е по-добро и ќе е по-чисто.
Какво ще ви пожелаете на нашите слушатели в България и по целия свят, където има българи?
Да си българин е големо име и голема гордост. Могу посакувам на свите българи каде си живеят, да си ја сачат България, да си ја искат, шо велите вие, България, заедно со нас, да си ја бране България и да се работи за нашето име, да се чуе, кишо се чуе по цел свет, за добрини, не за лошоти. И вервам шо свекој е и ќе биде горд со тоа име.
Часот на Радио България по програма Христо Ботев. часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Българка ще бъде водещ на националните театрални награди Фауст в Германия, които предстоят на 16 ноември. Името ѝ е Видина Попов и предстои да ви запознаем с нея. Тя е в началото на 30-те си години, театрална и киноактриса е в Германия, като в последните 7 години е част от трупата на театър Максим Горки в Берлин. Днес е свободен агент с роли в популярни австрийски и германски филми и сериали. Автора и на «Аз съм българче» – театрален монолог за своите и чуждите пътища към националната идентичност в космополитния свят на 21 век. Интервюто с нея е на Весела Кръстева от Радио България.
Видина, да започнем оттам. Как трябва да ви представим, защото аз изпитвам леко затруднение. Българска актриса, австрийска такава или пък германска?
Бих казала българче в сърцето си. Аз съм родена и израснала в Виена, в Австрия, обаче цялото ми семейство е от България. И моите български корени са много силни в мен и така ги нося с голяма... Гордея съм много за тях, така да кажем. И за това винаги казвам, аз съм виенчанка с българско сърце, така често казвам.
Говорите чудесен български език.
Мерси.
Как го научихте?
Майка ми, баща ми, слава Богу, винаги са говорили на български в мене вкъщи. Аз съм израснала с български език. Това е първият език бил, който съм го чула, нали, от майка ми, от баща ми. И също в Виена аз бях и в българско училище. Аз, нали, ходих в нормалното австрийско училище, но бях и в българско училище. И това означава един път на седмица, един следобед се ходи и се учи, нали, азбуката, да се чете, да се пише, българска история, музика, всички тези неща. Слава Богу, моите родители така са ми дали тази възможност, защото чрез това винаги български език ми е бил много мил и винаги е бил много силен за мен.
Българското училище има важна роля в вашата история и в тази симбиоза, която се получава в живота ви с изкуството. Но преди това разкажете ми малко повече за вашето семейство. Доколкото разбрах, никой от тях не се занимава професионално с актьорско майсторство или пък с някаква артистична професия, напротив.
Да, вярно това. Баща ми е бил треньор по лека атлетика за България и за Австрия, за националния отбор. Той е бил, нали, национален треньор и за двете държави. Мисля, че 7 или 8 олимпийски игри като треньор, нали, той е участвал. Майка ми е инженер, технически инженер. И двамата нямат нищо общо, нали, с театър, с филм, с музика. Обаче баба ми, майката на майка ми, е била учителка по български език в Стара Загора и по музика. И тя винаги от малка е пела с мен. Така, тя в нея имаше една актриса, сега аз казвах. И някакси от нея тя много ми повлияе. Чрез това, не знам, аз от малко дете винаги много съм обичала да играя, да влизам в някакви образи, да имитирам хора. И даже винаги като дете започнах да имитирам баба си, това много ми правеше удоволствие. И покрай това някакси дойде, нали, любовта към актьорското майсторство, към пеенето, първите песни, които съм пяла с адрес баба ми. Високи сини планини, всички тези, нали, български детски песни. И да, така всичко тръгна, бих казала.
Айде! Alle! Alle! Sehr gut! Jetzt kommt ein Kinderlied aus meiner Kindheit, das meine Großmutter für mich immer gesungen hat. Und normalerweise sind ja so Kinderlieder hier so Nani Nu, nur der Mann im Mond schaut zu. In Bulgarien? Nein. Wir haben die höchsten Berge, die schönsten Berge, die schönsten Flüsse und die tollsten Frauen. Bisschen patriotisch, wenn ihr mich fragt. Aber you know what? Why not? Seid ihr ready? Die Socke sind die Bonini. Schönsten blauen Berge. Eide. Soki sind Pornini. Rekipa di Ravini. Ne bello canto copina. Tu vale moje ta rodina. Obicham ta zemia goliama. Da както si obicham mama. Tok mila mi je vsaka ptička. I vsaka mačka drevička. Obicham bogaskite dumi. Слушам популе и други, обичам българските песни и нашите български подесни. Когато гледам планините и слушам как шумят реките, шума на Рила и Берина, това е моята родина. Шума на Рила и Берина, това е моята родина. Айде!
Благодарим на Видина Попов и пожелавам успех на предстоящата изява в събота като водещ на германските театрални награди Фауст. Чухме и документален запис от българско музикално изпълнение на Видина пред немскоязична аудитория. А пък цялото интервю с нея ще намерите на уебсайта на Радио България. Интересно, уверявам ви. А във вторник вечерта истински фурор предизвика филмът Гунди, легенда за любовта отвъд океана. При препълнени салони преминаха прожекциите на киноразказа за живота и на легендарния ни футболист Георги Аспарухов в Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Няма Левски, няма ЦСКА. Българите тук сме обединени около личността на един съвременен български герой, сподели сътрудникът на Радио България във Вегас Мария Самичкова, която във вторник изгледа филма заедно с всички наши сънародници, изкупили билетите дни преди прожекцията. Знаем, у нас реакциите за филма не бяха еднопосочни, но предлагам да чуем впечатленията на българите в Лас-Вегас непосредствено след като са видели филма.
Какво остави във вас филма Гунди?
Първо искам да кажа, че съм възхитен от филма. Той разказва една история, която клубните пристрастия са почти премахнати и разказва историята на един човек, на един човешки живот, на един съвременен български герой. И това нещо, което са направили авторите, наистина направи филма да бъде уникален и да бъде харесван. И затова и толкова много хора. И лично аз, като примерно червен привърженик, гледах филма с много голямо удоволствие и съм много щастлив, че има направен такъв филм за съвременни български герои, които да повдигат духа на младите българи, да знаят, че не само Ботев и Левски са нашите герои, а и съвременните личности са такива.
Кажете, с какво впечатли този филм?
Значи филма за мен беше изпълнен така с много живот. Впечатлен съм от самите създатели на филма, че са потрудили доста да издират всяко едно събитие от как тръгва неговият живот, с спортните страсти, един голям материал, който изисква много, много труд. И просто филмът я хваща още от първия момент и да я държи в напрежение до края. Безспорно една наша легенда, когато си заминава толкова рано и просто със съжаление за загубата на един такъв голям футболист и човек и баща. Много хора бяха тук и цялата зала беше притихнала. Това много ме впечатли. С голям интерес се наблюдаваше филма. Просто вълнуващо.
Току-що гледахме Гунди, легенда за любовта. Какви са вашите впечатления от филма?
Първите ми впечатления от филма са, че филма е страшно хубав. Уникален филм. Лично аз, ето казвам пред всички, аз съм фен на ЦСКА. Обаче много от хората, които са мои приятели и са фенове на ЦСКА, ми препоръчаха да го гледам този филм. Наистина това е филм за живота на един велик човек. Филмът е уникален, препоръчвам на всички да го гледат.
Какво за вас е Гунди? Защо дойдохте на тази прожекция?
Гунди си е Гунди. Тук филма не е между фенове Левски и ЦСКА. Филма не е левскарски, нито усмиващ, нито нищо. Филма е просто уникален. Това е филма за живота на една велика личност. Няма значение кой от кой отбор е. Важното е, че това е филм за един уникален човек.
Ентусиазмът на зрителите отвъд океана се споделя и от много киномани в България. Гунди, легенда за любовта, продължава да пише история в българското кино със своите над 500 000 зрители до момента. Ще ни е интересно да чуем и вашите мнения за въпросната кинопродукция. Можете да ни пишете на имейла radiobulgaria@bnr.bg. Ще ни намерите и във Facebook. Страницата ни там е именувана БНР Радио България за българите по света. Можете също така да ни гледате и слушате на уебсайта на Българското национално радио, в платформата за подкасти на радиото Бинар и в YouTube канала БНР Радио България на латиница е изписването. А на уебсайта ни ще откриете богато мултимедийно съдържание за страната ни на още 10 езика, освен българския. С пожеланието да се чуем отново след седмица, екипът на Часът на Радио България по програма Христо Ботев, Василена Мирчева, Антонина Тодорова, Богомила Дъскалова и Красимир Мартинов ви пожелава хубав и ползотворен ден.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.